ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany no arahnao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ty alakamisy efatra mars raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Namerina nampafantatra androany ireo solombavam-bahoaka dimy fa akisaka eny amin'ny makro Tanjombato nitatitra amin'ny vahoaka saingy ataon'izy ireo eny somandrakizay andrasana ny fanapakevin'ny prefekturan'ny polisy Antananarivo. Nivadika ho andro ratsy ilay tangoron-drahona naramaso tao amin'ny lakandranony Mozambika andioaly izy no anatina ny morotsiraky ny faritry melaky ka mety ho lasa depression tropical. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny baria hiatrehanareo lalao roa farany fifanotsanana hiakarana nikanina roa amby roapolo sy roa arivo na verina nantsoana ifaneva ima. Velany aina isy andian'olona anafika indray ny lapan'ny antenimerana ny kapitola ny Etazonia na verina na mafisina ihany ko ny fiambenana io lapampanjakana io naloboka andro any. Andro rovelany eo amin'ny lafiny teknika zola miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny fiarabanjay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany amin'ity ariva ity. Eo amin'ny lafiny politika namerina nampafantatra ny prefekturan'ny polisy Antananarivo androany ireo solombavam-bahoaka tima fa akisaka eny amin'ny makro Tanjombato nitatitra amin'ny vahoaka saika ataon'izy ireo eny somandrakizay. Mbola nandizingizina moa ny prefe fa tsy nahazo alanana ny toerany ny somandrakizay satria tsy nomen'ny tompony na ray io fangatahana anovana ny toerana amin'nyrim-bahoaka io. Ny organa mixte de conception nandritra ny fivorian'izy ireo androany saingy mbola sy nanome fankatoavana ho andreo solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny tima zany fa mbola miandry ny diniky ny OMC. Ny prefen'ny polisy Antananarivo no manazava ny jeneraly Angelo Ravelonarivo.
Raisina polisy satria nanaraka ny lalàna tsara valo amby efapolo ora ao aloha misy koa ny autorisation ny tompotoerana dia nyraisina le izy saingy mbola tsy azo naivaliana zao izy a. Ny antony dia misy procédure tsy maintsy arahana ihany satria na dia atao hoe préfet de région nalamanga ny tena tsy maintsy misy fivoriana ataontsika hoe OMC élargi zany miaraka amin'ny tompona andraikitra ny toerana zany ny atsimondrano zany distrika na tsimotra tsy maintsy ho valiana io rapitso a. Faravantarany a dia fantatra eo zany ny mikasiky n'ity fangatahana vaovao ity compte tenu le apetrahan'ny olona mety oseanna dia tsy zakan'ny OMC dis le izy tsy zakan'ny mo distrika dia tsy maintsy mangataka aty zany izy hoe ho raisin'ny OMC région zany izy a sy ny mo raiky zay zany no procédure normala mizava loatra any.
Mbola nanao mafy kosa ny eo anivon'ny emoreg misana ny fitandrona ny filaminana fa isy fepetra ho raisina ho an'ireo tompona ndraiky ny famorim-bahoaka ka tsy nahazo alalana. Ny kolonely anisy randrianarovelo lehiben'ny emoreg analamanga
ny somandrakizay sy ny plasy trezmena ny ambodiatovo dia tsy nahazo alalana ary voarara ny famorin'olona any de hoanay zany de tsotra ihany ao amin'ny code penal malgaso de mametraka tsara ny mahatompona andraikitra zay olona mikarakara an'io zany a na olona manentana an'io fihetsiketsehan'io le famorim-bahoaka de tsy maintsy andraisina fepetra so mandrakizay moa voateny tamin'izany fa raha mandeha makena izy a de ampiarina aminao le andimin-dalàna teo iny ka tsy aty aminay no hitady hoe aiza ny toerana andehananzareo fanjara no mitady efa nitady moa izy io isorana araba soa araba tsara fanjara no mitady fanjaranay mitandro ny filaminana ao anatiny.
Eo amin'ny lafiny politika ihany miantso ny tanora malagasy ijoro sy ho tompona andraikitra ny hoavin'ny firenena ny tanora RMDM sy ny union des jeunes pour la révolution manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena. Nanao fanambarana teny belerampandrana androany reto fikambanandreto ary ny antsony mba hisiny firaisakina ny tanora rehetra manoloana ny ambara fa fanakanana ny fahafahamaneho hevitra eto Madagasikara ka ny antsony izy ireo ny fitondrahana amotsitra ireo olona araky ambe folo voasambotra tamin'ny roapolo febroary teo. Nasiana izy ireo teny besaka tamin'nyity fanambarana ity ihany ko ny sosialim-bahoaka sy ny tsy fanananasan'ny tanora ankehitriny. Mitondra ny ampany amin'izay fanambaran'izay ny mpitondra teniny tanora RMDM sy ny union des jeunes pour la révolution nambinina rahery mampianina.
Sampanay ankehitriny ny fandrilifirin'ny tanora malagasy satria tsy tantaratra no avy ny tanora. Maro ireo nahita fianarana nefa firy amin'izy ireo no mba mahita asa. Miakatra isan'andro vidim-piainana eto Madagasikara ka maro izy ireo nivelo fanahy mbola velona ka lasa mivarolava eo ny olona tsy fandriam-pahalemana. Hita ankehitriny ny fanampenam-bava eo amin'ny endriny maro samihafa. Anisan'izany ny tsy fahafahana maneho hevitra ka noho ireo antony voalaza ireo dia mijoro izahay avy ato amin'ny vondron'ny tanora RMDM Massignon des Jeunes pour la Révolution miantso antsika tanora rehetra fa tompona andraikitra amin'ny ho avy ny firenentsika isika hanohitra ny jadona mitaky ny amoahana tsy misy fepetra azy raika mbe folo mianadah ihany koa izay tonga hiain'ny tatitra nataon'ireo solomavim-bahoaka teny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo izay efa nomen'ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fonizy ben'ny tanàna ho kianja fanehokevitra koa miantso ny firaisankina antsika tanora ary kandeha hitsangana fotoana izao aneho hevitra isika amin'ny fomba rehetra amin'ny tambazotra tserasera samihafa makasitraka tompokolahy makatelona tompoko vavy.
Vaovao momba ny toetry ny andro, ny vadika ho andro ratsy ilay tangoron-drahona na ramaso tao amin'ny lakandranony Mozambika raha ny filazana manokana voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mitotoetry ny andro tamin'ny ro ora tolakandro teo. Tany amin'ny manodidina ny 100 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Besalampy no nisy ny ivony tamin'ny 20 ora atoandro teo. Malefaka ny rivotra entiny 70 kilometatra isanora eo eo zany ary arahana tafiotra sy kotroka. Manatona ny morotsiraka andrefana izy ny alina ka ikisaka ho an'ny faritry Melaky rampitso tontolo ary tombanana ho lasa depression tropicale amin'izany. Andrasana arak'izany ny ofisin'ny tafiotra amin'ny ilany andrefana sy ny morotsiraka boeny aina ivoatra ho tempête tropicale modéré izy io alohan'ny idirany antanety. Entanina noho izany reto distrika manaraka reto mba ampiatra ny fepetra amin'ny filazana miloko maitso dia ny distrika ny Besalampy, ny distrika ny Maintrano ary Antsalova. Ho betsaka arak'izany ny rotsakorana ao Melaky sy Boeny ary hitatra amin'ny ilany andrefana izany ara-maso an-tranomo ny fivoarana izy io. Fa notoriny ny mpitantana ny tanàna Antananarivo manao trafic d'influence no lay raharaha fandravana trano teny Analamahitsy nataon'ny kômina ny 30 desambra tamin'ny taon-dasa ny mpanolotsaina ny tanàna Ramatoa Clémence Raharinirina. Fitoriana fahefatra natao amin'ny tompona andraikitra izy io ka rampitso zany no hiatrika ny fakanam-bava ny eny amin'ny polisy tsara lalàna ity mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity. Olanay vo no mitatitra amintsika izay vaovao izay.
Fanatrehana sy fanampiana ireo olona voakasika ny fandravana trano teny Analamahitsy nataon'ny kômina no fototry ny fitoriana nahazo an-Ramatoa Clémence Raharinirina. Lava ny tipan'olontsaina ny tanàna ity marindrarao nefa izao fitoriana azy izao saingy milaza ny tenany fahamaly ny fampiatsonana alefan'ny polisy amin'ny fakanam-bavany. Tsy mitombona ho izy ny fitoriana satria zony amin'ny mahampanolontsaina azy ny manampy ny mponina Antananarivo renivohitra hiara ny mitsindry azo lehina lolony mikendry ampanginany tena manoloana ny fitantanana ny kômina Antananarivo renivohitra no ao ambadika izao fitoriana izao. Ramatoa Clémence Raharinirina mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra:
ka za dia miala tsiny amiko lonolono io resaka fitoriana io a intimidation ny anakombona ny vavako nitadiavin'ny olona fa zao raha mbola Clémence Raharinirina ny anarako a dia za tsy maintsy hiteny raha mbola misy foana ny tsirariny satria olom-bofidy ny ben'ny tanàna olom-bofidotra anazy a tenanay. Zay zany ny zavatra tiako resahana ary tsatsetsatsiaritra no resako atsika mpanao gazety ny amin'ny hoe misy ifandraisany amin'ny resaka fitoriana ny ben'ny tanàna izay nataoko io raharaha io satria ny antony tsotra be. Nitory azy a dia nandrotsaka mémoire en réplique izy a mbola nivaliko ihany satria tsy nahafa-po any valiteny dia mbola nandrotsaka mémoire en réplique a tsy namalotsony izy. Dikan'izay manina ozy ny fitenenana rehefa tsy miteny manaiky matoa tsy miteny. Dikan'izay a lonolony amin'ny Clémence Raharinirina fotsiny tsotra izao a dia manao ny fomba rehetra anao izay anakombonana ny vavako a tsy hitoroko intsony hiaro ny vahoaka Antananarivo ka diso lalana izy ireo manao an'izany a fa sady hijoro mandrakariva ary ho fanampirofoko ny fijoroko a rapitso a dia ho avy eny amin'ny polisy a amin'ny folora eny amin'ny sud tsara lalàna hiatrika an'izany fakanam-bavan'izany.
Fa izay vaovao izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafiny tontolo iainana mbola tsy nisy ny vahaolana mahafa-po azona ampiarina hatramin'izao manoloana ny tsindry ara-tontolo iainana ateraka ilay orinasa sucocoma any ambelobe. Nikarim-bahaolana niaraka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana moa androany ny solotenany ministera voankasika, teo ihany ko ny vondrona nasionaly miaro ny tontolo iainana na ny CNPE zany ary ireo tomponandraikitry ny orinasa. Dinika moa izy ity natao teny ankerana. Naka ny vaovao rivo ala.
Na dia mandohitra ara-dalàna sy mamaha-olana ara-tsosialy maro toy ny fanomezana asa ho an'ny olona 5,700 aza ny orinasa sucocoma dia olana goavana tsy voavahantaonany maro ny fandotoany ny tontolo iainana. Misy mantsy ny rano maloto vokatry ny fandinan'ity orinasa ity siramamy ka miatraika amin'ny rano fisotro sy miteraka fampitehan'ny alaonko zany. Ny alaonko izay toerana ahafahan'ny drakaka sy makamba mitombo. Fanamby amin'ny dinika noho izany ny minisitra rariny Irina Bomiavy Tsevainala, ny fitadiavana maromaritra iraisana ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny maha-olona mba hisiny ny fandrosoana sy ny fiombonana ho an'ny faritra.
Ho anay atao ministra ny tontolo ianana dia zava-dehibe ihany koa ny mamerina mampahafantatra fa misy ny atao hoe lalàna sy bokina andraikitra izay tsy maintsy ajain'ny orinasa. Ary ny fanajana izany a dia anisan'ny antoko izay le hoe mampihena ny tsindry ara-tontolo iainana izay. Ny zavatra tsy maintsy ampitaina ihany koa dia ny hoe fidintsika lafo a ny fampitehan'ny tontolo iainana ka mora lavitra kokoa zany a ny mijery vaholana mieloa na mijery a fomba fiasa izay mampihena zany tsindry ara-tontolo iainana zany.
Fantatra fa efa tao anatin'ny folo taona no tsy nanananyity orinasa ity fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana. Naneho ny fahavononany anatanteraka ny tinapaka amin'ny fivoriana nefa ny tomponandraikitry ny orinasa na izany aza efa misy ihany koa ny fandraisana andraikitra natao hoy na Yveson Velome solotena ny orinasa.
Araka nitenindreo moa zany le rano no maloto vamonina an'le trondro ka io zany fa misy vaholana natao de misy zany bassin anava traitement ny rano mikorinany io de misy koa zany vany ny vany io koa zany fa hoveroena mba tsy hidinan'le vinasy makany amin'ny rano de zany ny vaholana efa manao azy mihitsy zany ny société amin'izao.
Fa ho fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovavany ny toetr'andro dia namboly azo teny Ankazo kômina nosiala ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany ho fanatarana ny vinina ny fitondram-panjakana ho fandrakofana ala indray an'i Madagasikara ihany koa izao hoentsika izao. Ankoatran'ireo ratsa mangaika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nandray anjara tamin'izao fambolen-kazo ihany koa ireo olom-boafidy tato anatin'ny distrika Nambodratrimo toy ny Benitanàna sy ny Solombavam-bahoaka. Voafidy tete amin'ity distrika ity ihany koa no manazava ny omby izay teo micro ny Jelo Rasolofo ny Solombavam-bahoaka Jony Rakoto Arsoa.
Misy tokoa ny fambolen-kazo izay niarana tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena natao androany teto amin'ny kômina Nosiala, izany hoe teto amin'ny tanin'ny Etaokazo, ato amin'ny tanin'ny Menina nanaovana azy. Misy 5,000 fototra ireo azo ireo iarahantsika mahalala moa ny fiovavan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao sy ny programma anasam-panjakana koa ny hoe amerenana ny Madagasikara mba ho noso maitso. Izay no anton'ny zao fambolen-kazo niarana tamin'ny ministera fanabeazam-pirenena izay notronon- ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena izay hitantsika tonga eto amin'izao fotoana izao sy ireo miasa amin'ny rehetrarehetra. Ary tsy eto ihany fa samy efa nanao ny fambolen-kazo manodidina moa zany ny tany amin'ny kômina avy ny olom-pirenena rehetra izay tonga saina amin'izany atao hoe fahasimban'ny tontolo iainana zany dia efa samy nandray andraikitra. Fa ho an'ny fiarahana tamin'ny ministera moa zany dia androany aloha natao ilay izy.
Fa tohizantsika amin'ny lafiny sosialy izay vaovao izay miara-miasa akaiky ny UNFPA sy ny ministeran'ny fampifanana teknika sy ny fanofanana arakasa mba ampaleotena ara-pivelomana sy ampivelatra ny fiarin'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Anjatony maro noho izany ireo olona manana fahasembanana indrindra fa ny vehivavy no efa nofanina teny amin'ny ivotoeram-pirenena momba ny fanofanana arakasa ireo olona sembana teny ampandrinombe notoloran'ny UNFPA. Fitaovana sy kojakoja hoentin'izy ireo miainga amin'ny asa fivelomana moa androany ireo andiana mianatra ireo andian'ny mpianatra zany mianatra momba ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanaovana mofo isan-karazany eo anivon'ity fitoerana ity. Vehivavy 20 eo izy ireo no mandrafitra zany nanolotra izany ho azy ireo ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Nanamafy kosa ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fa tsy hovesatra eo anivon'ny fiarahamonina intsony ny olona manana fahasembanana rehefa afaka miasa toy izao. Andriamatoa Tsikely Ankina Ernest.
Zava-dehibe tamiko ny fandraisana anjara tamin'ny asa izay nataon'ireo vehivavy manirana ny faritany. Manandanja amiko loatra mantsy ny fifampizarana tamin'izy ireo satria nahafantarako ny andavanandrom-piainany na eny an-tsaha izany na eny an-tanimboly eny. Araka ny nolazaiko tamin'ny alatsinainy teo dia mahafinaritra manokana ny mahita sy mahatsapa ny fahaizan'ny vehivavy malagasy ny feny asa tanana. Koa ho fanohanana azy ireo dia nametrahana toerana iombonan'ny mpanao asa tanana eto amin'ny sinama. Ho hita eto avokoa ireo karazana asa tanana maro toy ny rofia, ny tenina ary ny seramika. Anisan'ny azo tombontsoa eto ihany koa ireo vehivavy manankile maravatana satria izy ireo dia mpandray anjara feny eo amin'ny fiarahamonina. Koa manomboka izao dia ho ataontsika ambom-pionan'ny mpanao asa tanana tsakanavaka ity toerana ity no sady isarihana azy ireo ihany koa hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna. Koa ny fahaizantsika vehivavy ny fanoana tahaka izao no ahafahantsika mitondra fanovana sy fampandrosoana anaty tontolon'ny rindra.
Ary dia nahitantsika avy hatrany fa ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina izay narahantsika teo izay manoloana indrindra ny fanomezana fitaovana ho an'ny arikanto eny amin'ny senama eny amin'ny 70 hektara androany izay. Fa eo amin'ny lafiny sosialy ihany olana ara-pitaovana matetika no mahatonga ny fahatarahan'ireo mpisehatra amin'ny vonjainy eto amintsika. Mba anatsarana ary ny fomba fiasan'izy ireo sy anafainganana ny fandraisana andraikitra dia nanolotra fitaovana maro mitetibidy 1 miliara senina tapitrisa ariary ny avy amin'ny tafika frantsay sy ny sampana mpamono afo frantsay. Fitaovana maro ary fomba ho an'ny vonjivoina sy ny fiara misa dimy ahitana fiara-pamono afo sy fiara-pitondra marary. Nanolotra ofisialy ireo fitaovan'ireo tetsy amin'ny section nautique Ivato ho an'ireo mpisehatra amin'ny vonjivoina dia ny CPC Ivato, ny sapeur pompier, ny BNGRC, ny ambassadoro frantsay androany. Nirina Rabotarvelo.
Efa antaonany maro nisy ny fiaramiasa teo amin'ny Frantsay sy Madagasikara indrindra raha ny ara-tafika eo amin'ireo firenena roa tontareo ny resaina. Singanina manokana amin'izany koa ny fiaramiasa frantsay amin'ny fondro tafika amin'izany ny vonjivoinana CPC. Mbola toy n'izay fiaraha-miasa izay na azon'ny CPC fampitaovana ankehitriny. Isitraka izany koa anefa ireo mpisehatra amin'ny vonjivoina toy ny BNGRC sy ny sapeur-pompier ao Antananarivo renivohitra. Nahazo fiara-pitondra marary iray ny BNGRC, iray koa ny an'ny sapeur-pompier natao hitaterana trapoina. Raha fiara misa telo ny an'ny CPC, fiara-pamono afo, fiara natao isahana iraka maro lafy ary fiara-pitondra marary. Ankoatr'izay misy koa fampitaovana maro ampiasaina amin'ny famonjena trano rehetra azon'izy ireo. Natao ampitombo sy anamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fanatanterana ny iraka amin'ny fiarovana ny an'ny vahoaka ny fahazoana fitaovana tahaka izao, hoy ny lehibe ny CPC Colonel Andriamitantso Samuel Nyonja Christian.
Ireo fitaovan'ireo izany dia anampy bebe kokoa ny fahaiza-mampilatanana ary anamafy hatrany izany amin'ny arovana ny vahoaka sy ny fananany manoloana ireo loza samihafa mety hiseho amin'ny fiainana andavanandro na koa mandritra ny fotoana hitrangan'ny lozagoavana toy ny rivodoza na ny tondra-drano. Dia ho avy izany antsoatsika ny fampiofanana ireo mpamonjy voina mikasika ny fampiasana amin'ny tena izy ireo fitaovan'ireo. Izany moa tsy manakana ny fiofanana efa fanaon'ireo andavanandro.
Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena isika navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny baria hiatrehana ireo lalao roa fifanitsanana farany hiakarana any amin'ny kanina 2022. Zava-dehibe ireo lalao roa satria afantarana hoanina andray anjara amin'ny kanina fanoroan'iray isika malagasy na tsia. Mpilalao 30 mirala no natsonin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis ahitana mpilalao 6 avy eto amin'ireo kluba lehibe eto an-toerana tsy misy fiovana firy kosa noho ny hatramin'izay ireo mpilalao anatin'ny lisitra afa-tsy Thomas Fontaine sy William Gros izay mbola maratra any amin'ny kluba ilalaovany. Nanaitra ny maro kosa fa nasola ny Dodira Kotoarso mpilalao ny Jetikintana Ieri Bastien izay naverina nantsoina ihany koa mo ifaneva ima. Manazavy izay amin'ny teny frantsay ny mpanazatra ny Bariara namorim-panao gazety androany Nicolas Dupuis.
Dans la même idée de cette famille un peu des barrières, de cohésion, de groupe autour d'un comité exécutif, j'ai eu une idée que j'ai partagée, l'idée avec mes joueurs cadres. Pour augmenter encore cette cohésion et pour montrer qu'on a du cœur et qu'on est une grande famille, j'ai décidé de convoquer Faneva. Il le sait pas encore, donc j'attends sa réponse. Les Barrea, c'est une famille et j'ai besoin de lui au niveau sportif. On a besoin de lui au niveau sportif, même si les autres sont très bons. Peut-être il jouera, peut-être pas. Bastien, écoute, j'ai découvert, ça c'est la loi de la concurrence et des effectifs, j'ai découvert avec le lancement de la Pro League qu'il y avait des joueurs, je parlerai d'Audi, des joueurs capables d'apporter quelque chose de nouveau dans l'effectif. Donc c'est la concurrence qui parle et j'ai trouvé que d'Audi apportait plus de diversité dans mon groupe que Bastien, mais ça ne veut pas dire que Bastien un jour n'en reviendra pas.
Fa efa fantatra fa ny telopolo mars amin'ny fatora tolakandro ny lalao farany andraisantsika ny Niger zany any amin'ny kianjany barika dimy Tomasina melona izay kosa ny 24 mars izao ny lalao ifanandrina ny Barea amin'ny Etiopia izay atao any Bahira da 100 kilometatra miala ny Addis Abeba renivohitra. Fandresena amin'ny lalao io dia ampy atafakarantsika any amin'ny Kanina indray. Ho sarotra nefa io lalao io ita ni lesoko ny mpilalao etiopiana na izany aza ho iatrany ny mpanazatra.
Je visionne tous les matchs de l'Éthiopie depuis leurs 8 derniers matchs à domicile. J'analyse tous les coups de pied arrêtés, défensifs, offensifs. Même s'il y a l'incertitude du sport et on ne sait jamais qui va gagner parce qu'ils ont le même objectif que nous, gagner, se qualifier. Nous, on fait les choses hyper sérieusement et on va tout mettre en place pour trouver des petites failles. Et on en a trouvé. Alors peut-être eux font la même chose et vont trouver des failles chez nous, mais on a trouvé des failles. Alors je vais pas te dire si je vais jouer offensif ou pas. On va jouer pour gagner, sachant que ça va être forcément très difficile. Je sais qu'on va tout donner et on va essayer de marquer sur des petites failles qu'on peut trouver.
Nandefa afatra ho an'ny vahoaka irakianina androany ny Papa François ora maromaro melony iazony an'ny Iraka Rampitsoma. Vonahitra ho aho izy ny eona amin'ny fiankonana olona izay lasibatry ny ady ataonany maro any amin'io tanyny Abrahama io. Afatra izay ankahirizany ny vahoaka irakianina iara-dalana izotra any amin'ny fiadanana sy ny fandriham-pahalemana. Nisaotra manokana ny mpino kristianina amin'ny fijoroana izy ireo vavolombelona amin'ny finoany any Jesosy Kristy ny papary nahatsiaro ireo martiry noho izay finoana izay. Manentana ny mponina ny raka ihany koa ny papa amin'ny afatra io mba anamafy ny firahalahiana amin'ny fiaraha-manangana ho avy anaty filaminana. Atotosa somatsara omaly ny fandidinany Prince Philippe vadin'ny mpanjaka vavy Elizabeth any Angletera fandidina noho ny olan'ny fo mahazo azy. Ny enina ambin'ny folo marsa teo tsaivona no nampidirina hôpitaly izy ka io nodidina omaly io. Mbola tsy maintsy mijanona andro maromaro any amin'ny hôpitaly moa ny Prince Philippe ho fanaramaso ny fahasalamany sy akany aina zany. Sivy amin'ny sivifolo taona ankehitriny ty vadin'ny mpanjaka vavy Elizabeta ty ary anamarika ny fahazato taonana izy amin'ny volana jona ho avy izao. Namafisina ny fiambenana ny lapan'ny antenimerana ny kapitola Washington taorinina raisana fampitandremana mety isiny fanafiana vaovao io lapampanjakan'io androany alakamisy. Tsy natao ambanyzavatra ny faharaisana izany fampitandremana izany roa volana ty aoriny la hetsika nataony ireo mpomba ny filoha teo aloha Donald Trump raha ara-tantaratra amin'ny taona 2023 dia isaky ny 4 marsa no anaovan'izay filoha voafidy hitondra ny Etazonia ny fianianana. Mbola miandrandra an'Andriamatoa Donald Trump anao izany tamin'ity androany ity moa ireo nandefa io fampitandremana io. Farany isehona zavatra tsy de fahita firy ankehitriny any Croatia taoriany ilay horohorontany nitranga tany an-toerana tamin'ny volana desambra mampametra mpanontaninany maro. Ny fahitana lavaka lehibe maromaro izay everina ho niforona taoriany izany horohorontany izany efa anjaton'ireo lavaka lehibe ireo amin'izao fotoana izao ary misy amin'izy ireo no feno rano tsy fantam-piaviana. Mbola manadiady momba izao tranga izao moa ny manam-pahaizana amin'izany sehatra izany. Makasitraka anao tompo klasy toko vavy ny an'ny vaovao hatramin'ny farany rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.